Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Presidents Donald Trump nunti aavit conventum cum Kim Jong-un duce Koreae septentrionalis revocatum esse. Epistula quam ille huic scripserat ab edibus albis divulgata est. Causam revocationis Trump scripsit esse apertam inimicitiam quam Kim in regentissima sententia ostendisset. Nihilo minus se expectare ut aliquo die Kim conveniret. Sedes nuntis divulgandis Koreae septentrionalis rettulit Koream septentrionalem ad colloquia cum USA ad hoc paratam esse. Antonio Guterres, secretarius generalis, nationum unitarum dixit se conventu revocato dolere et desiderare ut controversie in peninsula Koreana pacifice dirimerentur. Similiter multe alienationes censebant. Quo facto Trump jam professus est ad hoc fieri posse ut summus conventus institueretur et postridie maane per Twitter narravit prospera colloquia cum Koreae septentrionalii de futuro conventu in cursu esse. Primum consilium fuit ut Trump et Kim die duodecimo mensis junii Singaporee convenirent. In California commissio a politica energiae constituit ut nove domus laminis solaribus ad vim electricam producendam ab initio anni bis millesime vigesimi ornarentur. Constitutio ad omnes domus maxime trium tabulatorum pertinet. Propositum est emissiones carbonei dioxidati minuere et calefactionem climatis impedire. Maane sabbati tyfon tropicus parti meridionali peninsulae Arabiae impegit. Velocitas ventorum erat in medio quinquagena quina metra singulis secundis. Imbres tyfone allati oram omanie prope urbem salalam biduo verbera verunt. Meteorologi estimant in illa regione biduo ducenta millimetra pluisse que pluvias desertorum biennales superant. Salala est regio viridissima que a periegetis frequentissimis petitur. Nunc autem et aerodromus et portus clausisunt. Effectus tyfonis etiam in Yemenio et in insula Eius Socotra sentiuntur, que hereditas mundi ab UNESCO declarata est, quia ibisunt indigene herbe, coclee, serpentesque, que nusquam alibi occurrunt. Die sabbati in Francia orientalii lagena vini subhasta centum tribus milibus septingentis euronibus veniit quo carius pretium numquam pro una lagena solutum est. Uve ad illud vinum lecte sunt anno millesimo septingentesimo septuagesimo quarto Ludovico sexto decimo in Francia regnante. Certamen finale Confederationis campionum Kiovie in urbe Ukraine vespere sabbati factum est. Conflixerunt greges Real Madrid, Hispanie et Liverpool, Britannie. Liverpool initio egregie ludebat, sed postquam Mohamed Salah optimus eius lusor vulneratus ex certamine ex ire coactus est Hispanii superiores esse perunt et retibus tribus ad unum trofeum reporta verunt. Hic habuimus quae calendis junis referremus. Gratias agimus et valediquimus.